Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚF.
Fréttastofa RÚF, klukkan 6. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Órói mældist aftur á jarðhitasvæðinu við Torfajökur í stuttan tíma í kringum 8 í gær. Steinun Helgadóttir, náttúruvár sérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands, segir þetta all líklega að vera vegna breytinga í jarðhitakerfinu þar. Mælar á svæðinu geta numið slíkt sem óróa. Svipaður atburður var þar upp úr hádegi í fyrradag. Sérfræðingur á Veðurstofu Íslands fylgjast áfram vel með. Geðbrigði báru sigur úr bítum á lokakvöldi músiktilruna sem framfór í hörpu í gærkvöldi. Þau hlutu einnig viðurkenningu fyrir textagerð á íslensku auk þess sem Þórhildur Helga Pálsdóttir var valinn söngvar í músiktilruna. Annað sætið hlutu Jay Bear and the Cubs sem einnig fengu höfundavellun FTT. Big Band Eithors var í þriðja sæti. Hljómsveitastjórinn Eyþór Alexander Hallsson var hljómborðsleikari músiktilruna og Þorsteinn Jónsson í sama bandi hlaut viðurkenningu sem trommuleikari músiktilruna. Ísleifur Jónsson í sót þótti bera af gítarleikurum í keppninni og Alisa Kato nefti nossið í hópi bassaleikara. Hún lék með tveimur sveitum, Nógu gott og Kyrsa. Þá var Lucas Joshua valinn rafheili músiktilruna. Hljómsveitin Rán var valinn hljómsveit fólksins. Hlutabréfamarkaðir fjölda Asíuríkja hríðféllu þegar þeir opnuðu í morgun vegna ótta við afleiðingar tollahækkana Donald Trump bandaríkjaforseta á innflutningsvörur til bandaríkjana. Markaðurinn í Singapúr lækkaði rúm 7%, markaðurinn í Hong Kong rúm 9%, í Shanghai 4% og í Suður Kóreu 5%. Í Japan hrapaði úrvalsvísitalan Nikkei 225 næstum 9% og markaðurinn í Taiwan tók nærri 10% að dýfu. Hlutabréfamarkaðurinn í Ástralíu slapp ekki heldur en þar hrapaði hlutabréfavísitalan 6%. Þetta þriðji rauði dagurinn í röð á mörkuðum Japans, Suður Kóreu og Ástralíu. Sumir hæstu tollarnir sem Trump setti í síðustu viku voru lagðir á Asíuríki. Sum löndin, þar á meðal Indland, Vietnam og Taiwan, hafa gefið til kynna að þau vilji semja verslunarsamninga við Bandaríkin til að koma í veg fyrir tollana. Kína hefur hins vegar sett jafnháa gagntolla á vörur frá Bandaríkjunum. Þó að veðri. Suðaustan 8-13 metrar á sekundu við suðvesturströndina, annars hægari vindur. Sunnan 5-15 með morgninum hvassast vestast. Súld eða rigning með köplum úrkomi mest við Breiðafjörð en lengst af þurrt og bjart á norðaustur og austurlandi. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 8. Fréttalestri lokið.
Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
Við erum Rás 2.
Fyrst og fremst.
Fórstu og þá ég heim En hvað var
But baby, you can fix me.
Thank you. Kannski engin furða að honum væri tínt Því sama hver settir saman í línur Þau mynd aldrei sína hvað mér í brjósti býr Myndlíkin gæti aldrei fangað þá mynd Ég reyni hérna, ég gjör hann hana einn Þú ert þúsundir stjarnar sem syndra og synda í heiminn sem hafi alheimur en mér. Ég ekki ástaljóð, allt til eitthvað þér, þú ert tún og sól. Heldur lífin í mér, því þú elskar mig, alveg eins og ég taktu allan mína í dag á nætt. Vertu hjá mér alla mína ævi dag á nætur Vertu hjá mér Orðið mér þurfa að komast til því Þarf einhver stuðla og þarf ekki drí Fullkonum finnst ekki orðunum hún í augunum þínum brosandi til mín til einhver þér þú ert tungl og sól heldur að lífin í mér því þú elskar mig alveg eins og ég taktu alltaf mína í mitt dag á nættur vertu hjá mér alltaf mína í mitt dag á nættur vertu hjá mér alltaf mína í mitt dag á nættur vertu hjá mér Vertu hjá mér
Við
erum Rás 2
Wake me up tomorrow I need to hear your voice and let you know I'm coming home Ooh, oh, oh, ooh, oh, 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 oh. Won't give this up cause I know I'm far away but close enough to you I'm coming home. Ooh, oh, oh, ooh, oh, oh, oh. Oh, I'm coming home. Ooh, oh, oh, ooh, oh, 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 oh. And don't blame it all on me, though we disagree. I know how you feel. The reason I keep coming back, baby, can't you see? You're the one I need. I'm coming home.
What if we don't touch? What if we only talk about what we want and cannot have? And I'll throw a fit if it's all I can do, if it's the thought that counts. Let's think it through. So bite me on the shoulder.
Might fit, she might. fight. She might just be my everything in the eye.
So tender, so sweet. But now she got me
smoking out the window.
spent 35, 45 thousand up in Tiffany's.
Oh no!
Got a bed and kids running around my whole crib like it's Chuck E. Cheese.
Whoa, whoa!
Put me in the chair with an X-Men in the UFC. Can't believe it.
Can't believe it.
I'm in disbelief.
This
now got me. So cold. She was gripping on me tight, screaming Hercules.
Hercules, Hercules.
Got me in the club looking for a new love. Someone help me, please.
Hercules, Hercules.
Baby, why you doing this? Why you doing this to me,
girl?
Not to be dramatic, but I wanna die. This
bow
got me paying a rent, paying for trips, diamonds on her neck, diamonds on her wrist. I'm so cold.
Smoking out the window of the Benzo. How could you do this?
How could you do this?
I ride for that girl in love.
Oh,
I ride for that girl in love.
Oh,
I ride for that girl in love.
2.
Þegar ég sá þig fann ég tilganginn augnablik ég frosi þú ert allur heimurinn ég finn frið í þínu fangi ég var þar alla tíð nú ég skil þú ert lífið sem ég beftir Ég skal þeirra tárin vera klætt til að styrst við Ég vona sólin skyni á þig Hvert skrif á leiðinni Þú veitir að það dimmir alltaf áður En það byrtir til Frá morgni dags til sólags á Sú sem ég alltaf trúi á
ekki gleyma mér þó farir þú og fetir aðra braut. Eltu drauma, eltu vonir sem að falla þér í skaut. Þú átt alltaf stað hér heima þar sem ég mun bíða þín. Í svefni mun ég alltaf dreyma þig. Þú ert ástin mín. Vertu alltaf þú sem horfir áfram veginn þína leið. Vertu ávallt sú sem þreytir nýja þraut. Vertu manneskjan sem býr að þessu hjarta sem þú ber. Vertu þú sú sem ég alltaf trúi á. Vertu þú sú sem ég alltaf trúi á.
Gonna swing up, hang up the phone to let me know you made it home. Don't
2.
Tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go. Till the dawn, yeah.
Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag mánudagur, 7. apríl, klukkan 7, Þorgils Jónsson segir fréttir. Hlutabréfamarkaðir fjölda Asíuríkja hríðféllu í morgun vegna ótta við afleiðingar tollahækkana Donald Trump bandaríkjaforseta á innflutningsvörur til bandaríkjana. Margir hæstu tollarnir sem Trump setti á voru á ríki í Asíu.
Markaðurinn í Singapúr lækkaði rúm 7%, markaðurinn í Hong Kong 12%, í Shanghai 4% og í Suður Kóreu 5%. Í Japan hrapaði úrvalsvísitalan Nikkei 225 næstum 9% og markaðurinn í Taiwan tók nærri 10% að dýfu. Hlutabréfamarkaðurinn í Ástralíu slapp ekki heldur en þar hrapaði hlutabréfavísitalan 6%. Þetta þriðji rauði dagurinn í röð á mörkuðum Japans, Suður Kóreu og Ástralíu. Sumir hæstu tollarnir sem Trump setti í síðustu viku voru lagðir á Asíuríki. Sum löndin, þar á meðal Indland, Vietnam og Taiwan, hafa gefið til kynna að þau vilji semja verslunarsamninga við Bandaríkin til að koma í veg fyrir tollana. Kína hefur hins vegar sett jafnháa gagntolla á vörur frá Bandaríkinum. Hlutabréfamarkaðir í Bandaríkinum sjálfur hafa heldur ekki brugðist vel við vendingunum. Þegar Wall Street lokaði í gær var markaðurinn á snarpri niðurleið og verð bandarískar olíu farið niður fyrir 60 dali á tunnu í fyrsta sinn í 4 ár.
Þorgrímur Kári Snævar tók saman. Friðrik Ólafsson, fyrsti stórmeistari Íslands í skák, látinn 90 ára að aldri. Morgunblaðið segir frá. Friðrik lést á líknardeild Landspítalans hinn 4. apríl. Friðrik var brautryðjandi í skák íþróttinni hér á landi og var hríð forseti alþjóða skáksambandsins. Þá var hann skrifstofustjóri alþingis í rúm 20 ár. Eiginkona Friðriks er Auður Júliusdóttir en þau eiga 2 börn, 5 barnabörn og 5 barnabarnabörn. Geðbrigði báru sigur og bítum á lokakvöldi músíktilrauna sem fóru fram í gærkvöldi. Þau hlutu einnig viðkenningu fyrir textagerð auk þess sem Þórhildur Helga Pálsdóttir var valinn söngvar í músíktilrauna. Annarsætið hlutu J.B.R. and the Cubs og Big Band Eithors var í þriðja sæti. Eithor Alexander Hallsson var hljómborðsleikari músíktilrauna og Þorsteinn Jónsson í sama bandi var trommuleikari músíktilrauna. Ísleifur Jónsson í Sót þótti ber af gítarleikurum og Alisa Kato hrefti hnossið í hópi bassaleikara. Lucas Joshua var valinn rafheili músíktilrauna og hljómsveitin Rán var valinn hljómsveit fólksins. Fréttalestir lokið.
Morgun útvarpið
á Rástföð.
Jú, það morgun útvarpið sem býður góðan dag, það 7. apríl í dag, mánudagur, klukkan 3:00 gengin í 8 á Ingvar Þór og Hafdís Helga. Við setjum hér venju samkvæmt og leiðum ykkur inn daginn.
Heldur betur þennan líka fína mánudag, einmitt eins og segir það 7. apríl og lungu fara að vera bjart á þessum tíma og við erum ánægð með það.
Það skiptir máli.
Já, það skiptir heldur betur máli. Kemur þú vel undan helginni?
Já, áskaplega, það bara fínast helgi og hérna gott að hlaða sig að þessum helgina. Já. Náði ágættri slökun svona að mestu leiti, eða þú?
Jú, bara sannarlega, þetta var svona helgi sem að manni fannst, eða mér fannst, að ætti í raun að vera sko páskahelgi.
Já.
Ég veit ekki af hverju, það einhvern veginn margt í birtunni og veðrin og fleira sem að myndi á páskana, en páskana eru frekar seint í ár.
Já, já.
Svona óvenju seint, þannig að þeir renna saman við til að mynda sko sumardaginn fyrsta og eitthvað svo leist, það hefur ekkit farið fram hjá fólki margir sem hafa gert þetta plön þegar
já,
kemur að fýja þessum.
Já, nýttast þetta kring.
Já, þannig að það er eitthvað sem að já, við bara fögnum með það ekki að geta samin að þetta allt saman.
Já. En margt framöndan hérna hjá okkur í morgunútvarpinu.
Já, við vorum auðvitað á svona jarðfræðilegum nótum í síðustu viku þegar þetta litla gos en stóri jarðfræðilegi atburður átti sér stað þar sem að já, sko, yfir 20 kilometra kvikugangur myndaðist neðanjarðar en þó styrsta gos í sögu þessari sögu hérna á sundnungskíga röðinni Núna er landris mjög skýrt á GPS mælingum veðurstofunar og jarðskjálftar halda áfram við Reykjaneskaga. Hvað þýðir það? Við ætlum bara svona rétt svo að taka stöðuna með Magnúsi Tuma Guðmundssyni sem prófessor í jarðeðlisfræði hér í byrjun þáttar og byrjun viku. Veita hvað hann sér fyrir sér að sé framöndan og hvað má lesa í merkin sem að jörðin að gefa frá sér.
Já. Sýn alltaf halda áfram að ræða það sem í gangi hvað viðskiptalífið allt varðar. Það eru auðvitað mikið verið að ræða áhrif þeirra tolla sem Donald Trump Bandaríkjaforseti kynnti í síðustu viku og spurning hvernig ýmisríki Evrópu bregðast við í þessari viku. En já, ég eins og með úttektum þar á meðal í nýri úttekt Euronews rýnt í hvernig breytingarnar kunna leiða til lægra vöruverðs í ákveðnum vöruflokkum á evrópskum markaði. Og við ætlum að velta vöngum yfir þessum málum með Benjamin Julian, hann verkefnastjóri verðlags eftirlits ASI, þekki þessi mál og ætlum að já, sko, Áskur Brynna nefndi þetta hérna aðeins við okkur þegar hann mætti til okkar morgunin eftir þessa tilkynningu og hann nefndi það sama að verðhjöðnun á evrópskum markaði gæti gerst svona hlið skemmri tíma allavega þannig að það spurning hvernig Benjamin Julian lítur á þau mál. Hann auðvitað fylgist með verðinu á hverjum degi í hverju viku.
Hann alltaf á vaktinni.
Og spurning hvort að sko, staðan hjá verslunum sé þannig að þetta myndi gerast, að það myndi lækka tíma og hækka síðan eða hvernig þetta hann alltaf að þekki þetta. En í fjármálaáætlun sem er rætt áforma á þingi í dag, þar kemur fram að afnema eigi samsköttun milli skattþrepa í tilviki hjóna og sambýlisfólks. Og þetta hefur verið töluvert rætt núna helgina. Kristján Ingi Mikkelsson, framkvæmdastjóri og fjárfestir, hann gagnrýninn hvað þessar breytingar varðar og segir já, höggin halda áfram að dynja á ungum barnafjölskyldum og hann allra var ekki strókar hérna fyrir áttafréttir Guðrún Hafsteinsdóttir myndist líka á þetta í ræðustól á Alþingi. Hún sagði að með því að afnema samsköttum þá sé verið að auka skattbyrði fjölskyldna í landinu einmitt þegar það standa veikt. Þegar fóruðan eða slið varum við börn heima vegna skorst á leikskólaplossi þá er það ekki einkamál fjölskyldunar, bein aflengi af stefnu og stjórn leysi til að mynda.
Já, þetta er svolítið svona skrítið skref í rauninni ef að hérna kannski óvænt að mörguleiti.
Já, emmitt, kemur hann fram í fjármála áallun auðvitað að það eigi einhvern veginn að bæta skattskil og loka glöfum og fækka undan þáum og eflust ekki einhverjum þetta verður svona ákveðin glöfa að, hérna, að það sé vera samskatta fólk sem í ólíkum þrepum þarna. En alls konar ástæður geta leiða baki eins og við hefur talað og við ætlum að ræða hér áfram á eftir og taldum peningana okkar þá hefur það líka vakið mikla athygli að bílastæðasjóður hefur tekið nokkun bíl sem er útbúin myndavélum sem skanna bílnúmer og veita þannig upplýsingar hvort fólk hafi greitt í stæði eða ekki. Hefur þú séð myndskið af þessu, þetta var í kvöldfyrirtinu stöðar 2
já,
og þetta er samfélagsmiðlum
heljarna tæki, sko ekki kannski ég allar vona, sko, fyrsta spurningi mín var hvað kostar þetta að þetta lítur að vera svolítið dýrt
þetta lítur að vera dýr fjárfesting en borga sig áskaplega rætt þegar hætt er að keira fram hjá fullt af bílum og rukka þá alla og þurfa einhvern veginn ekki að vera með nokkra úti að ganga og fara hægt kannski að einhver
leik. Nei, það er
aðfinnustafnir sko. Að
já.
Já, það er ennum kostur að kalla við þetta og sen er þetta sko þessi bíl grípur þetta rætt, maður kannski skist inn í vestlun það sem best er og auðvitað maður á að greiða í stæði en það er kannski ekki hefðin allstar að greiða í stæði við alla verslunarkjarnar það sem á að gera
þetta er orðið svo ruglingslegt að þetta er eiginlega óðsmannsæði að reyna að átta sig á fyrir að fyrsta sko hvar er gjaldskylda fyrir sko í öðru lagi hver er að fara að taka gjald fyrir það og hvernig og hvaða app eða hvort það sé eitthvað app og hérna, ég fyrir til dæmis sagt daginn þar sem ég taldi mig algjörlega hafi gert allt rétt, en þá miskildi ég eitthvað appið, sko, já. Á þeim stað það var ekki, sko, bílastæðasjóður borgarinnar, heldur eitthvað svona sjálfstæður með svo flóknar leiðbendingar ég var fyrir framan skildið þar til að fara að bipa á mig að ég var að reyna að skilja þetta sko, kom röð fyrir aftur mig en ég fikk sagt, samt sem aður mikið vilja til að gera vel
en þessi bíl á eitthvað þegar maður takið allt saman lesa í öll smáfórið sem hættir að finna og miðla því til bílastæðisjóðs